Kieppu ja ihmisen ääni.
Hyvää päivää Suomen kansa. Meer börjare. Aloitettiin tälleen väkevästi, nimittäin ihmisen ääni palaa jälleen radioon. Jippu on täällä siis ja olethan rakas kuulolla sinä siellä. On 3 vuoden tauko siitä, kun olen tehnyt radiossa mitään ohjelmaa, mutta Radio Day on puskenut eteenpäin sitä kovemmallakin teholla. Hienoja uusia ohjelmia on tullut ja nyt on ihana palata sorvin ääreen näin syksyllä ja itse asiassa kiitän suuresti kaikista palautteista ja siitä, kuinka mua on tänne todella toivottu takaisin. Ja pientä tämmöistä alkujännitystä tässä selvästi on ainakin itsellä, nimittäin tässä huoneessa ei istu ihan kuka tahansa ensimmäinen vieras, vaan vieras, jota suuresti fanitan. Tervetuloa Timo Soini.
Kiitos paljon, kiitos kutsusta ja tämähän on ilo, että sinä olet tätä 1000 päivää jaksanut odottaa, eli 3 vuotta.
3 vuotta.
Tulin heti, kun kysyin.
Joo, ja se hetki sun kanssa puhelimessa, joka kesti noin 5 minuuttia, niin mun oli pakko soittaa heti koko mun sukulaiskaari läpi ja sanoa, että Timo Soini on ihan tajuton ihminen, te ette tajua, että mä pystyn 5 minuutista arvioimaan, että kuka on hyvä ihminen ja kuka ei, Timo on.
No tämähän on melkein, jos ei olisi näin barski mies, niin punastuu. Onneksi kukaan ei näe.
Ei, mutta kyllä sen ihmisestä kuulee, kuka on totta, kuka on aito ja välitön. Ja sä oot sitä mun mielestä monin tavoin, ja siksi sä oot tehnyt muhun vaikutuksen.
No niin, katsotaan vieläkö tämän ohjelman jälkeen olet samaa mieltä. Toivon ja uskon niin.
Niin. Tuossa ennen ohjelmaa sua itseäsi ilmeisesti kiinnosti se, että miksi mua kutsutaan jipuksi.
Kyllä, siis kiinnostaa.
Siis siinähän on niin nimenomaan hyvinkin erikoislaatuinen tarina. Eli mun kotona mun veli antoi sen nimen mulle 3 kuukautta vanhana. Mä tulin laitokselta. Veljeni kyllä oli tämän nimen antaessaan päihteiden vaikutuksen alasena, että siinä mielessä siihen kuuluu tämmöinen traaginen tausta. Mutta muistatko semmoista kauhuelokuvaa kuin Gremlins?
Olen kuullut siitä. Muistaakseni en ole nähnyt, mutta se nimi on tullut.
Semmoinen karvanen, isosilmäinen örkki, joka siinä on. Ja siinä oli semmoinen tragedia, että jos sitä syötti väärään aikaan, tai jos sitä ei syöttänyt ollenkaan, tai sitten jos sen pesi, niin siitä kuoriutui demoneja. Ja hänen nimensä oli Jippu.
No nyt.
Niin mun lähtökohta tähän elämään oli mun mielestä sitten mun veljen näkökulmasta se, että mä olin ihan hänen näköisensä ja ilmeisesti oireilin samalla tavalla kuin kyseinen pallukka väärin kohdeltuna.
Toi on niin hyvä tarina, että sen täytyy olla totta.
No joo.
Eihän tuommoista kukaan voi keksiä.
Joo, mä jotenkin olen miettinyt, että mitä kysyä Timo Soinilta, mikä on semmoinen, mitä mä haluaisin tietää. Mä luin susta kaikkia juttuja ja täytyy sanoa, että sulta on varmaan kysytty kaikki maailman kysymykset ja susta nousee semmoiset asiat erityisesti kuin vahvat arvot, vahva luonne, ehdottomuus. Oot sä aina nuoresta asti, jos mennään ihan sun lapsuuteen, niin ootko sä sieltä jo, niin kuin, millainen sun kasvualusta, millainen sun lapsuuden perhe oli? Millä tavalla suhun lähti rakentumaan näin vahva niin kuin elämällinen arvopohja? Että onko se ollut aina näin kiinteästi juurtunut johonkin? Mistä sä oot saanut sun oppis?
No kyllä nyt kun on 60 päässyt, niin tajuaa sen, mitä ei ehkä lapsena tajunnut, että kuinka hyvään maahan sai niin kun siemenet itämään. Eli mulla oli hyvä perhe ja hyvä tausta ja rakastava koti. Se tuntuu itsestään selvältä, mutta näin jäljestä juhlan tajua, että se ei ollenkaan itsestään selvää. Se luo perusturvallisuuden ja kun se oli, niin mä jotenkin sitten vaistonvarasti ajattelen, että teen mä mitä tahansa, siis politiikkaa tai mitä muuta, niin mulle ei voi kovin pahasti käydä, koska suojellaan. No sitten oli tämä hengellinen puoli, niin mulle opetettiin tämä levolle lasken luoja, niin armeijassa ole suoja, niin jos sieltä aina nousi, taivaan soita tykösi. Mä oon lukenut sen varmaan nyt 55 vuotta joka ilta. Voi olla, että sieltä puuttuu muutama hassu, että on nukahtanut niin kuin ennen kuin on saanut sen tehtyä. Mutta käytännössä niin se on jotenkin tuonut semmoisen perusturvan, että ei tässä kummasti voi käydä. Meillä oli isä, äiti, sisko ja minä. Sisko on 2,5 vuotta nuorempi ja sisko on kiltti ihminen. Mä en ihan aina ole ollut tai ole. Niin tämä on se tarina ja sitten vielä semmoinen viides persoona oli Laina mummu, joka oli isäni äiti, joka oli hyvin niin kuin tämmöinen juureva 8 lapsesta perheestä kouluja käymätön pyhäkoulun opettaja. Hänestä huoku semmoinen hyväksyntä ja turva, niin tämä on se tausta tavallaan, mihinkä sai niin kuin syntyä ja sen tajuaa niin kuin myöhemmin, että se niin kuin mahdollisti sen, että ei pelännyt. Ja en mä ollut mikään rääväsuu niin kuin keskikoulussa. Lukiossa alkoi vähän elkeitä tulee, mutta esimerkiksi ekan pusun niin sain penkkariauton lavalla Koskisen Annelta, kun en päässyt pakoon. Siis mä oon ollut ujo poika tässä suhteessa.
Et siis naisten mies.
Niin, mä en ole kyllä ollut naisten mies. Mä oon ollut yhden naisen mies. Mutta
hyvä. Se on harvinaista nykyään.
No se on aika harvinaista ja se oli jopa silloin. Mutta palataan ehkä niihin. Mutta tosta se tavallaan niin kuin lähti, että mä liityin jo sitten SMP:hen 16-vuotiaana ekalla lukioon ja siinähän ei ollut niin kuin mitään järkeä. Se oli aivan älytön teko sen ajan Suomessa, Kekkosen ajan Suomessa asemoida itsensä toisen ajatteleksi Neuvostoliiton aika ja kaikki. Sitä ei oikein edes tajua, mutta en mä ymmärtänyt pelätä. Mä vaan menin niin. Vaan. Mä ajattelin, että kyllä se elämä kantaa ja niinhän se sitten teki. Niin tämä on varmaan se turvallisuus. Että kotiin tiesi, että voi mennä. Mm. Silloinkin kun meni ekan kerran Humalas lukion ekalla, niin, ja jäi tietenkin kiinni.
Jäikö se yhteen kertaan, että sä et useasti mennä
Humalas? Ei, kyllä se siistiytyi sillä lailla, koska se äidin pettymys oli niin hirveä. Siis se oli niin kuin kamala, kun Kinnusen Jari toi mut kotiin talutti, kun oli puoli pulloa juotu puoliksi toi Vermut Rosso juotu puoliksi ja sitten suurin piirtein, että no juoppoko minun pojastani tulee. Niin
no meillä juotiin vermuttia.
Se kuule niin kuin se niin kuin hävetti niin pehvelisti ja se sitten suojasi sitten, että en mä ainakaan äidin silmien eteen mene.
Niin, sulla oli syvä kunnioitus.
Oli, joo se on oikea sana. Isä meillä otti ihan sillä lailla alkoholia, niin kuin miehet Suomessa ottaa, mutta hän ei ollut paha, hän sitten höpisi niitä omia höpinöitä.
Joo, jotenkin tulee jännä, kun sä nostit tämän pelon, jos mä ajattelen mun omaa elämää, niin mä oon ollut aina silleen niin kuin pelkopotilas. Eli se mun kodin, sä puhut nyt omalla tavallaan semmoisesta unelmien kodista, mitä mulle ei ole ikinä ollut. Eli niin kuin se turva, että vanhempien luo voi aina mennä. Mä tuun alkoholistikodista, mä en tiedä kuinka paljon sä tiedät siitä, mutta mä tulin enemmänkin kuin yhden kerran Humalassa kotiin. Ja sitä vermuttia meillä joi kyllä paljon muutkin kuin minä. Mutta et se itsetunto, mikä sulla nyt on ja se, miten sä kannat itses ja miten sä uskallat seistä niin kuin sen oman identiteetin ja persoonan kanssa, niin se tulee niin kuin äidin ja isän rakkaudesta, siitä hyväksynnästä. Ja sitten vielä, että sulla on siihen Jumala kaupan päälle, niin sähän oot, Timo, sä oot voittamaton. Sulla on voittajan kortit.
No tää on niin kuin kun ajattelee sitten tätä poliittista 35 vuotta ja muuta, niin nämä on ollut semmoisia suojaustekijöitä. Sitten mun puolesta on rukoiltu. Mm. Siis semmoinen asia kuin rukoussuoja, jolle nykyihminen niin kuin hymähtää. Se ei ole vähän merkityksellinen. Mä tiedän, että mummo ja äiti on rukoillut mun puolesta ja varmaan monet muutkin. Ja minäkin opin sen hyvin nuorena, että rukoile toisten puolesta.
Joo.
Että se on kauneinta, mitä sä voit tehdä. Että aina sä et voi antaa tikkari tai lakua tai muuta, mutta anna joku ajatus. Ja tuolta se niin kuin tulee. Se tulee tuolta sitten se perusturva. Ja sitten tietysti ehdottomuus politiikassa ja mielipiteissä. Se varmaan on sitten luonteessa, että mä tempauduin johonkin Veikko Vennamoon, niin se oli mulle niin kuin profeetta, niin se oli sitä myöten menoa ja ei mun kaikissa tekemisissä niin kuin järkeä, joten mä niin kuin luoti suoraan on aina mennyt paikasta toiseen, että välistä on vähän ollut kiemuraa ja muuta, mutta perusturva on hyvin iso asia ja sen niin kuin on ymmärtänyt.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana meillä ensimmäisenä syksyn vieraana on Timo Soini. Ollaan puhuttu jo pelosta ja äidistä ja isästä, sylin turvasta ja rakkauden voimasta itsetunnon rakentamisessa, mitä Timo on tarvinnut varmasti työssään ja elämässään. Mutta päästiin ehdottomuuteesi, joka on sussa muusta myös kiehtova asia, koska näen siinä myös itseäni. Mä oon ollut aina äärimmäisen ankara. Mun isoisä oli vanha mies, silloin kova juoppo, hakkas perhettää ja eli Lapissa oli tunnettu nuohoo ja paha mies, mutta tuli uskoon, lähti sen jälkeen kiertämään Lappia ja tuli isot herätykset sinne ja mun isä kulki hänen kanssaan soittain kitaraa ja hän oli ehdoton mies, mitä tuli uskon asioihin ja se kuva, mikä mulla on ollut mielessä miehestä, niin on hyvin samankaltainen kuin sinä olet ja ehkä sen takia mä koen semmoista turvallisuutta sun seurassa, että sä edustat semmoista niin kuin miehen kuvaa, mitä mun perheessä miehet ovat olleet, ehdottomia, toisaalta herkkiä, rakastavia ja sitten myös vähän niin kuin yliheittäytyviä, niin kuin lapsen omassa, ja sille, että tähän mennään täysillä, tuntuu miltä tuntuu. Jotenkin semmoinen kysymys herää, että missä katkeaa Timon selkäranka? Mikä on se hetki tai kohta sussa, kun menee, että nyt mennään, nyt täytyy myöntää, että nyt mä en pysty kannattelemaan enää, että sanat loppuu. Ehdottomuus ei auta.
Jo, varmaan se. Mä oon tota niin kuin miettinyt. Kyllä semmoiset, kun läheisiä on kuollut ja niitä on nyt kuollut, siis oma isä kuoli pari vuotta sitten, lapsuuden kaveri Mika kuoli samana päivänä kuin Juha Sipilän poika 2015 eduskuntavaalialla 49-vuotiaana vatsasyöpään. Ne on ollut kyllä niin kuin semmoisia katkeamisen paikkoja, eli ne liittyy jotenkin toiseen ihmiseen, siihen menettämisen tuskaan, että vielä kun olisi voitu tehdä tämä ja toi. Vaikka mä uskon ikuiseen elämään ja että tavataan isä ja Mikan kanssa, niin se niin kuin, että mä jäin tänne, että sä lähit, niin se tuntuu niin kuin, että on yksi palanen pois. Ja se palanen, mikä on pois, niin se on vähän niin kuin, jos hammas puuttuu, niin se kieli hakeutuu aina sinne kipeä hampaanpää ja sitten se kielitkin tulee kipeä. Niin se on tällainen tunne, että ei, jotenkin menee väliaikaisesti menee elämä ja taisteluhalu. Miksi mä nyt enää, kun Mikakin kuoli tai sitä, että nyt tämä ei ole sama. Niin ne varmaan liittyy tällaisiin. No mä oon tehnyt konkurssin SMPn kanssa, mä oon kävellyt ulos perustamastani puolueesta, että niin, kyllä mulle niinku pahoja asioita on tapahtunut siis sinänsä.
Joo, ei sitä.
Mutta en mä niinku tommosesta oikeastaan ole.
Mutta ne ei niinku murra sua
tällaiset asiat. Ei ne tommoset murra. Varmaan sitten, kun on kaksi lasta, että jos heille tapahtuisi jotain ja Tiinan kanssa ollaan oltu naimissa 26 vuotta, että me ei ole koskaan annettu yhtään haastattelua parisuhteesta ja muusta, niin kyllä ne tämmöisiin juttuihin liittyy, että jos niissä tapahtuisi joku katastrofi tai itse aiheuttaisi jonkun katastrofin, niin kyllä silloin varmaan menisi selkäranka sirkkeliin, että sitä se varmaan tarkoittaa.
Niin, ja omalla tavallaan se, tiedät sun omat heikot kipupisteet. Ja niin,
kyllä mä tiedän, joo, että niitä on.
No niitä meissä on kaikissa, mutta et se, että jollain tavalla se kuva, mä niin kuin mietin sitä, kun musta esimerkiksi hyvin voimakkaasti ihmisillä on tietty kuva, Jippu on voimakas, vahva, silloin mielipiteitä, se ei häpeä. Ja sitä Jipun suusta tulee tämä, niin joskus musta tuntuu, että mut nähdään tietyllä tavalla väärin. Miten sä omalla kohdallasi, että nämä sun vahvat kannanotot, jotka on osa sun persoonaa ja osa sun arvomaailmaa myös, mutta koetko sä, että jossain määrin jotain vääristymiä olisi vai oletko sinä, onko se kuva, mikä nyt on, niin se on ihan oikea?
Kyllä se aika oikea on, mutta sehän mua tietysti joskus häiritsee, kun tiedän, että sanat voi satuttaa ja on tullut oltu nokkela joskus ja ehkä sanottuu sillä ajatellut, että nyt mä sain ton pudotettua niin kuin poliittisessa väittelyssä. Ei tarkoitus ole kuitenkaan ollut loukata tai häpästä, mutta kyllä mä niin kuin sen tietysti koen, että kun mulla on aika niin kuin mä ajattelen niin kuin roomalaiskatolinen doktriini ajattelee, ja siellä on aika selvät asiat niin kuin tietyissä.
Kerro mulle, mikä on roomalaiskatolinen doktriini.
No, se on se oppi, mitä kirkko opettaa, vaikka joo, sakramenteista ja avioliitosta ja abortista ja tämän tyyppisistä asioista. Ja siinä tuli hyvä kansanvalistusta kansanmiehelle, että puhun niin, että ihmiset ymmärtää.
No niin, oli omalla tavallaan nyt
sillä. Se oli hyvä, Jippu, toi oli hyvä. Se, että mun ei ole tarkoitus olla niin kuin armoton ja sanoa, että sinä senkin syntisäkki ja näin, mutta ei voi niin kuin lähteä tietyistä asioista, jotka on niin kuin kristinuskon perusydintä, niin sanoa, että ton mä otan. Joo, se tuntuu ei hyvältä. Joo. Mä en ota, joo, kun se ei tunnu hyvältä. Mä en ole samaa mieltä. Niin näissä ne varmaan on ne ehdottomuuden kipupisteet, jossa on ongelmia. Toi sanoi mulle hyvin tämä, no ei saa sanoa Lapuan tyttö, mutta...
Ja sanoit.
Herranen,
mutta
sanoin kuitenkin, kun en muista nimeä nyt, että se tulee varmaan kohta, siis Sanalehden päätoimittaja.
Heli Karhumäki.
No juuri näin. Ja anteeksi Heli, että ei heti tullut mieli Karhu.
Terveisiä Helille.
Niin, hän sanoi mulle kerran, kun juteltiin, että onko sä ikinä ajatellut, että tommonen niin kuin säännöstö sopii mulle, niin kuin parskina miehenä. Mutta et jollekin se voi olla niinku liikaa. Mä en että enpä ole koskaan ajatellut, mutta sitten mä rupesin ajattelemaan ja näköjään ajattelen vieläkin, koska muistan sen, niin tämähän se on se niinku kysymys, koska jos me puhutaan kristiuskosta, niin Kristushan ei alentanut standardeja yhtään, mutta hän vaan kertoo, että niinku armon mereen menee kaikki. Mutta tässä mun mielestä meillä on nykyajassa niin kuin iso ajatuksellinen vääristymä, niin kuin me ruvetaan miettimään, että mitä se kristinusko on ja muokataan siitä niin kuin oman yhteiskunnan näköistä. Ja se on kyllä vikalinja.
Ja ei Raamatun kuulu olla helppo kirja. Kysymys on siitä, että se on maailman vaikein kirja. Kyllä. Ja Jumalan sana koko ajan omalla tavallaan pakottaa meidän lihaa kuolemaan. Ja se on, siis siksihän se kirja on niin fantastinen, että ihminen niin kuin joutuu sen edessä niin kovaan paikkaan. Jos ajattelet vankilassa esimerkiksi ihmisiä, jotka lukee Raamattua, joka on todella muuttanut heidän elämän, niin ei se ole mitään lässytystä.
Ei
niin,
ole.
Jos ajatellaan mies, lähdetään niin kuin kovista tyypeistä, joilla on paatuneet sydämet ja meikäläinenkin on kuulunut vähän niin kuin tähän sarjaan, niin jos ei se Jumalan sana pure, niin sitten ei pure mikään. Ja sen takia, että siitä tehdään tämmöistä niin kuin laimeeta jotenkin, niin kuin maksalaatikosta otetaan rusinat pois tyyppistä, vaikka se on parempaa ilman rusinoita. Ihmeversio, mikäköhän vertaus tämä oli.
Sieltä se tuli kuitenkin.
Mutta siis Raamatun kuuluu. Tämä on myös yksi asia, että sä tuot hienosti esiin, mutta mä niin kuin samaistun tuohon, että kuinka niin kuin ne konservatiiviset, eikä pelkästään konservatiiviset, vaan ikään kuin ne raamatulliset arvot tuoda tähän aikaan niin, että ne sisällyttää totuuden ja rakkauden. Et omalla tavallaan ne ei ole toisiaan poissulkevia. Sellainenkin asia kuin nuhtelu. Et nykyään ei saada nuhdella ikään kuin synnistä. Mitä sä ajattelet? Miten sä koet, sun lähimmäinen tekee syntiä? Miten sä reagoit? Mitä sä teet?
Nämä on vaikeita kysymyksiä sillä lailla, että kun tulee tämmöisiä tilanteita, jossa niin kuin ilmiselvästi niin kuin joku hakee niin kuin hyväksyntää tai oikeutusta, että nyt kuule on käynyt näin ja se on ihan mahdoton ja mä kestä sitä enää, mä lähden tai mä jätän. Siis mä sanon, kuule, että no, se ei nyt ihan oikeastaan noin niin kuin menettelisi, niin miten sä sanot sen? Tai sitten, mä otan nyt tosi robusti esimerkin tämä aborttikeskustelu. Niin heti kun mä sanon, niin mä oon periaatteessa sitä mieltä, että se on väärin. Niin alta sekunnin tulee, no entä insesti, entä raiskaus, entä nämä ja nämä.
Joo.
Niin 99,7% on kaikkea muuta. Ja niin otetaan nämä, että jos käsiteltäisiin ensin 99,7 ja sitten nämä muut, niin se ei käy koskaan. Eli ja tämä nuhtelu, niin kun, mitä itse koen, että parannuksen teko on saanut runsaasti tehdä, on just tämä, että että on ollut vähän liian innokas ja ehkä jollain tavalla fariseuksen kaltainen siitä, että on tullut vähän niin kuin huomautettu, että tiedätkö, että täällä lukee näin. Mä luulen, että se ihminen tietää.
Joo, kyllä tietää.
Se tietää, niin ei, se ei mun tarvitsisi olla siinä enää niin sormea heristelemässä. Joo. Ja mä luulen, että tossa on se se on varmaan semmoista ylpeyden syntiä, että kun kokee joskus, että en mä nyt ihan ensimetrillä kaadu. Mutta eihän mähän en kaadu ensimetrillä vaan sen takia, että Jumala pitää mua pystyssä. En mä omavoimaisuuden takia. Mutta sitten täytyy olla semmoinenkin, että ei mene niinku liian hurskaaksi se homma. Että rupee nyt sievistelemään, että mä varmaan joka päivä teen syntiä ja ajattelen likaisia tai kiroilen tai teen mitä tahansa. Mutta kyllä mä oon siitä aika tietoinen, että mä nyt sentään Jumalalle menen valehtelemaan, kun mä tiedän, että se näkee kaiken.
Niin. Mä ajattelen tuosta, kun sä sanot, että kyllä, kyllä ihminen tietää, kun hän tekee syntiä, niin kyllä mullakin omalla kohdalla nämä virheet, mulla on nämä avioerot ja kaikki, mitkä tahansa nämä, siis no sanotaan nyt, että niin kuin pahalaatuiset sielun kasvaimet, että mä joskus niin kuin ajattelen, että se mun sielun sairaus on niin kuin vakavaa laatua, että mä joudun joka päivä viemään niin kuin Kristuksen veren äärelle niin kuin sitä omaa. Ja tämän kahden vuoden aikana mun kovimmat taistelut on nimenomaan ollut siinä, että minkä takia mä en kykene siihen Jumalan sanan, niin kuin siihen pyhitykseen, missä mä mun mielestä olin niin kuin muutama vuosi sitten kiinni. Että mulla meni niin kuin hyvin ja mä kiersin evankelistana ja mä olin hieno kristit. Mulla on tämmöisiä niin kuin ajatuksia itsestäni, että nyt mä oon saavuttanut niin kuin tietyn hurskauden tason. Ja mä aika korkealta niin kuin latailin ihmisille, niin kuin en nuhteluita, mutta niin kuin aika korkealta semmoista sisäisesti vähän niin kuin herkuttelin sillä ajatuksella, että nyt mä oon saavuttanut niin kuin pyhyyspisteen. Siis tällaisia saattoi olla, että nyt paljastan rakkaat kuulijat, että näin itse rakasta ajattelua täällä on meikäläinen kantanut. Mutta niin kuin sä puhuit siitä samasta, mutta kyllä mun mielestä jossain vaiheessa ei tarvitsisi mun mielestä pelätä sanoa lähimmälle, että hei, toi elämä, mitä sä nyt elät, niin synnin palkkaan kuolema, että miten sen osoittaa. Että kyllä mä oon kiittänyt niitä ihmisiä, jotka mulle on myös sanonut, että Jippu, hei, jos sä jatkat tota polkua, niin ei hyvä tuu. Ja mä en ole loukkaantunut, että jos joku ottaa loukkauskivekseen Jumalan niin kuin sanan, niin toisaalta se on hirveän suuri todellisuus, että kyllähän Jumalan sana loukkaakin syntistä.
Joo, ja nämä on vaikeita asioita niin kuin sanoo. Sitten on vaikeita asioita sellaista, kun sä oot ystävä.
Joo.
Ja kaikista vaikein asia on miehen ja naisen välinen ystävyys, koska siinä pitää jossain vaiheessa selvittää, että mikä tämän suhteen laatu on. Ja silloin, kun ollaan niin sanotusti naimisissa, niin silloin rajat. Ja silloin muutenkin oltava rajat. Et siinä ei voi olla niinku tällaista fyysistä juttua ollenkaan. Ja se täytyy vaan tietoisesti niinku käydä läpi. Sitten kuitenkin, kun on ystäviä pitkältä aikaväliltä, mullakin poliittisista nuorisojärjestöistä, yliopistoajoista, mistä tahansa, niin sä joudut semmoisen rajanvedon tekemään, että mikä on niin kuin sopivaa ja mikä ei. Eli jos sä viihdyt joidenkin ystävien kanssa niin kuin paremmin kuin kotona, no niin ei onneksi ole ollut, mutta on ollut niin kuin aika lähellä sellaisia tilanteita, että rupeaa järjestelemään aikatauluja, että asiat niin kuin sopisi. Mulla semmoisia on ollut usein jalkapallon jääkiekko.
Ai niin, kun sun on tämä urheilu.
Mulla on tämä näin ja hevoset ja kaikkea. Niin mä oon ruvennut järjestelemään niin kuin menemisiä niin, että ehdinkö mä Porin raveihin tai Tikan peliin ja kaikkea tällaista. Niin näissä sitten tulee sellaista, että missä se nyt taare on ja mikä on tärkeysjärjestyksessä, että kaikkea saa. Ja kun haluaa kaiken.
Joo.
Ahne.
No joo, kyllä sitä ihmisyydessä on.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana täällä on Timo Soini. Puhutaan tällä hetkellä siitä, että saako synnin sanoa synniksi ja pohditaan rankastikin tämmöisiä kysymyksiä, mutta nämä on niin ikuisuuskysymyksiä, että näihin ei todellakaan tässä tunnilla tulla vastaamaan, vaan sitten taivaan porteilla ja muualla, missä vihdoin kyyneleet kuivataan, me saadaan vastauksia, niin siihen me uskomme tässä molemmat. Nyt itse tuossa äsken sanoit jotain, johon halusin tarttua. Niin, oletko joutunut myöntämään olleesi väärässä jonkun aiemman, että sä oot antanut jonkun hyvin vahvan ehdottoman lausunnon ja sä oot joutunut ikään kuin ottamaan sen takaisin? Onko jotain sellaista, joka tämä on nyt sellainen asia, että tämä on korjattava? Tämä on ollut liian iso asia, joka on tuotu esille niin kuin ikään kuin arvopohjalta, että sä oot ajanut jotain asiaa ja se ei olekaan enää niin. Jotain on muuttunut sinussa.
Se varmaan liittyy kyllä nyt sitten johonkin politiikkaan, koska mä en ole koskaan pitänyt Euroopan unionista ja ajoin voimakkaasti sitä kriittistä linjaa. Nyt kun mä katson nykymaailmaa, Ukrainan sotaa ja kaikkea tällaista, niin mä huomaan, että tietty ehdottomuus siinä niin on ollut niin kuin puolinaista. Ja on niin kuin ehkä tahallaankin niin kuin katsonut vähän sivuun, että niitä hyviä puolia, joita niin kuin kansainvälisessä yhteistyössä on, jätinpähän nyt tietoisesti vähemmälle, kun se sopii agendaan lätkiä niin kuin turpaan niin paremmin. Mut sitten, ja varmaan sitten, kun mä oon perustanut perussuomalaiset yhtenä neljästä, sitten mä oon kävellyt omasta puolueestani ulos, niin kyllä kai mä varmaan ajattelen, että tämä puolue on mulle ikuinen ja mä oon täällä ikuisesti. Sitten kun se ei enää vastannut sitä, mitä mä olin, niin toisaalta niin piti olla kanttia sitten kävellä ulos.
Niin, kyllä.
Ja se on auttanut mua nyt sitten ymmärtämään, että jollain ihmisellä voi olla elämäntilanteita, ihmissuhteita tai muuta, että ei ole enää muuta keinoa kuin kävellä ulos.
Niin, ja voisiko tämä...
Voi mennä henki.
Niin, pystytkö sä tässä heijastelemaan sitä hengellistä uskonnon pohjalta tulevaa ehdottomuutta?
Varmaan,
että sä pystyisit esimerkiksi avioerotilanteessa oleva ihminen, niin nyt kun mä istun tässä nyt sun edessä, nyt on langennut jippu. Niin mitä sä sanot nyt mulle?
Kyllä tämä on niin kuin... Tämä on yksi vaikeimpia asioita, mikä niin kuin itselle tulee, ja se tuli mulle sillä lailla, kun mä aikanaan menin katoliseen kirkkoon, käännyin siis 88, ja sitten jouduttu seurakunnassa kohtaan aina sillä tavalla, että jos niin kuin eroo tietoisesti, niin sulkee itsensä ehtoollisyhteyden ulkopuolelle, ja se tuntui musta äärimmäisen pahalta, se on niin kuin todella... Kova rangaistus.
Niin, se on aika raju.
Ja sitten virallinen selitys on se, että ei sinua suljetta ulos, vaan sinä omalla
valinnallasi.
Niin, olet saanut tämän aikaa.
Joo.
Ja no siihen tulee sitten niinku pelastava enkeli sitä kautta, että jos sä et niinku tavallaan avioidu uudestaan, koska tähän liittyy sekin, että minkä sä teet, jos se toinen jättää sut.
Niin, esimerkiksi.
Esimerkiksi näin. Niin sä et ole niin kuin ikään kuin syyllinen, vaan mitä sä teet.
Niin.
Niin sit täytyy niin kuin ottaa jo Kristus avuksi, että se on sanonut langenneille naisille ja varmaan on sanonut langenneille miehille, josta mä en kyllä tiedä minkä takia niistä Raamatussa on aina tämä syntinen nainen, miksi jos syntinen mies, jotka kävi siellä hyväksikäyttämässä ja tekemässä ties mitä törkeyksiä.
Joo, kyllä,
niin,
hyvä
niin,
pointti.
Niin sitä ei voi sinne lisätä, mutta se pitää niin kuin tässä selitysosassa sanoa.
Ehkä se painottuu ryöväriin.
Ehkä sitten siellä ryöväreissä ja apostolien saamassa nuuskassa, niin siitä voi sitten ottaa vähän toisellekin sukupuolelle. Kun hän sanoi, että en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes syntiä.
Mm, kyllä.
Eli tulee se armahdus, mutta se tulee vasta, kun tulee tunnustus. Ja sama on se kaivolla, kun se nainen kertoo, että no 5 viestä mulla on ollut, ja sitten Jeesus sanoi, niin eikä tämäkään, joka nyt on, jos sun mies, niin anna mulle sitä elämän vettä. Niin se apu tulee aina heti sen tunnustuksen jälkeen, niin se on sitten se nujerrus ja armo. niin
onko tässä se niin kuin oma tavallaan katolisen kirkon tämä rippiajatus sitten, että omalla tavallaan käydään siellä niin kuin tunnustamassa, siinä vapaudutaan sitten. Onko se jollain tavalla täydellinen se tunnustus, siinä tapahtuuko siinä, mitä siinä niin kuin symbolisesti tapahtuu? Niin
kuin? No se lähtee siitä ajatuksesta, että kun niin kuin Jeesus antoi apostoleille ja Pietarille, että ne joiden synnit te sidotte tai ne päästätte, niin teillä on se valta. Ja katolinen kirkko opettaa ja uskoo, että parannuksen eli ripin sakramentissa, niin kun sä tunnustat vilpittömästi kaiken, niin Jumalan anteeksianto tulee sun osalleksi täydellisenä siinä. Siis pappi kuulee sen ja antaa sen anteeksianto, mutta se on papin anteeksianto, vaan se on Jumalan anteeksianto. Ja ne on kovia paikkoja, siis rippikopissa ei selitetä, siellä tunnustetaan, eikä selitellä. Ja mä oon sitä liian vähän käyttänyt. Mun pitäisi siellä käydä useimmin, tarvettakin on. Mutta se on niin hirvittävän kova paikka. Mä muistan sen ekan rippini vuonna 1988, kun piti katoliseen kirkkoon liittyessä niin kun ripittäytyä ja oli vähän hollantilainen isä, vanhempi isä jo, ja eikä suomen kielikään oli ihan täydellinen, niin mä kysyin, että mitä mun pitää tunnustaa, sanoin, että kaikki.
Niin,
no mä sitten rupesin selvittämään ja niin sitten se jossain vaiheessa ehkä rykäs, että niin, en ihan niin kuin tuollaisia Tomiran varkauksissa käynyt 12 vuotta sitten, että ei nyt ihan tolle raetasolle tarvitse mennä.
Mutta sä halusit tehdä niinku putsata
pöydän. Niin, mä niinku sitten, ja siihen sitten oppii vähän niinku ajan kanssa. Mutta sitten kun tuli se synnin päästö, niin hän antoi sen sitten ja kyllä se helpotti. Musta tuntui, että mulla oli hiki tai ainakin mulla on semmoinen mielikuva. Ja sitten kun se lopetettiin, niin isä pisti punaisen nortin huuleen. Tuossa isä Slegers niin poltti tupakkaa. Mä huomasin oman ääneni, niin sanotaan, että mullekin tuommoinen. Ja sitten siinä poltettiin, ja en mä ole koskaan polttanut tupakkaa niin kuin vakituisesti paitsi armeijassa, koska se otti vähän lujaa.
Tämä oli tämmöinen rauhanpiippu.
Niin, se oli sitten sellainen, ja mä tajusin, että kuinka lujalle se niin kuin otti puristaa niin kuin totuutta. Se rippisalaisuushan on ehdoton, että niistä ei saa niinku itsekään puhua ja pappi ei saa puhua. Mutta kun se on, niinku ajattelet, että joku 26-vuotias kaveri niinku vaikka jostain seksiin liittyvistä fantasioista tai teoista niinku sit kertoo, että mikä on niinku ollut likasta, niin sitten sä ajattelet, että en mä tällaista voisi kellekään saa koskaan ääneen, että mä oon tuommoista edes niinku ajatellut. Niin, kun sä puristat sen ääneen.
Niin, kyllä.
Niin. Kyllä se vaan sieltä tuli.
Meillähän on tuolla, mä kuulun tämmöisen 12 askeleen toipumisohjelmaan, alkoholisteille tuttu, varmaan tiedätkin.
No on kuullut.
Joo, niin siinähän mennään omalla tavallaan askel askelelta. Niin viides askel on, että myösimme väärien tekojemme todellisen luonteen itsellemme, Jumalalle ja jollekin toiselle ihmiselle.
Joo.
Eli se on omalla tavallaan semmoinen rippiaskel, missä alkoholisti tekee niin kuin sen elämän kartoituksen, mutta siinä on se idea, että se tehdään vaan ikään kuin kerran, kun ollaan raitistuttu, että käydään se koko vanha elämä läpi. Ja sehän on nykyään kaikissa hoitolaitoksissa, jossa päihdehoitoa tehdään, niin tehdään se elämän storia siinä niin kuin ripittää. Mutta eihän se vastaa samaa, kun sitä ei ole pappi ottamassa vastaan ja siinä ei ole sitä ikään kuin pyhää henkeä läsnä sitä. Tai mistä me tiedetään, eikö sitten voi Jumala toimia niin kuin jonkun muunkin ihmisen kautta, mutta että sulla on varma kokemus varmaan sun uskon kautta, että nimenomaan tässä tavassa, miten katolinen kirkko käyttää rippiä, niin siinä on ikään kuin se todellinen vapautus läsnä.
No näin mä sen koen, mutta en mä halveksi ja pidä halpana sitä, kun Raamatussa sanotaan, että toistenne taakkoja
kannetaan
ja tunnustakaa syntinne, niin en mä sitä ollenkaan. Mutta toi on olennainen, että sitten kun sä oot kerran tunnustanut, sinne ei niinku palata. En mäkään enää, kun mä nyt menen seuraava kerran, että tuli silloin alta 26 niinku ajateltua tällaisia. Se on vedetty kerta linttuulla.
Joo, että omalla tavallaan saa katki sen.
Joo, räkäpoikki.
Joo, ja toi on varmaan niinku semmoinen omalla tavalla, että jos joutuu tämmöiseen synnin niin kuin ja murehtimisen kierteeseen, että ihminen ei ota sitä armoa vastaan, ei ota vastaan sitä lunastusta ja sovitusta. Se on ollut siis mulle itselleni kaikkein vaikeinta. Eli mä märehdin niin kuin ja vatkaan sitä mun pahaa ja sitä, mitä mä oon tehnyt aamusta iltaan. Että mä yritän joka päivä, mä ostin semmoisen päiväkirjan, missä lukee piste. Sen, siis siinä kannessa lukee piste. Sen takia, että mä osaisin laittaa tietyille asioille pisteet elämässä. Siis niin kuin, että nyt tämä on päättynyt, Jippu, tämä vatkaaminen. Et kun, mä oon koko Suomen edessä vatkanut nyt näitä asioita. Voisiko tämä nyt loppua? Ja kun mä tein tuon mun elämän kerran, niin se oli tietynlainen semmoinen piste. Että nyt tämä niin kuin paskakasa suoraan sanottuna. Nyt tämä on kaivettu niin kuin myöten, että nyt alkaa uusi vaihe. Eli se uusi luomus Kristuksessa. Se ei ole ikinä päässyt minussa kehittymään, koska mä oon aina laittanut vanhat vaatteet. Niin.
Tämä on kyllä ihan olennaista. Ja sitten, että ei pidä saamaansa armoa niin kuin halpana. Se on tosi tärkeä. Mutta sitten niin kuin myöskin se, että ne vaikeat balanssit sitten, kun, että onko minua nyt rankaistu liikaa tai olenko minä nyt sitten... Otanko minä tämän nyt sitten liian kevyesti, kun on tullut töräiltyä sitä ja tätä. Mutta se on juuri se Kristuksen ydin. Hän tietää ja sanoo, että meillä on niin paljon tässä päivässä ja tuo tulevaisuudessa tekemistä, että varmaan tulee, että kuokitaan näitä soita nyt.
Joo,
että siellä historiassa ei tapahdu enää mitään.
Ei, joo.
Siellä ei tapahdu enää mitään. Että ollaan tässä päivässä ja mennään eteenpäin.
Kyllä.
Kumpa meillä taito ja kärsivällisyys siihen riittäisi. Mutta se ei tarkoita sitä sitten, että jos on jotain isoja haavoja, niin ei me ruveta niin kuin lääketiedettä ja tämmöisiä apuja pitää halpana.
Ei.
Että ei niin kuin ihmelääkkeellä, mutta täytyy niin kuin ymmärtää, että missä sen vatvomisenkin rajat menee.
Siis,
se täytyy itse ymmärtää.
Aamen.
Ymmärtää joo. Myös jollekin, että älä nyt enää jauha tätä.
Joo, että aina se sama toistuu. Ja tämä on ilmiönä semmoinen myös, minkä mä oon työssäni huomannut evankelistana, että älkää loukkaantuko rakkaat kuule, tai loukkaantukaa, jos sieltä tuntuu kukin vapaasti. Mutta on omalla tavallaan huomannut semmoisen esimerkiksi rukouskulttuurin seurakunnissa, että ihmiset, samat ihmiset tulee samoihin kokouksiin, samojen haavojen kanssa, ja kukaan ei uskalla puhua heille totta. Että hei, että nyt sä oot pyörinyt tämän sun lapsuuden, sä oot syyttänyt sun vanhempia viimeiset 30 vuotta. Tai sä oot uhreutunut niin vaurioittavasti, että jos et sä vapaudu tästä uhriroolista, niin sä et koskaan kasva aikuiseksi. Jos et sä uskalla ottaa vastuuta sun elämästä, että jos susta tuntuu siltä, että sä oot uhri, niin sit sun kannattaa jatkaa niin kuin toi omalla tavallaan painaa pääsi ja olla katkera. Mutta jos sä haluat elämään kiinni, niin ainoa uhri, joka meillä on, niin se on Jeesus Kristus ja siinä on totuus. Et muita uhreja ei täällä ole.
Tämä on hyvä. Politiikassa mä kehitin tähän semmoisen systeemin, kun mä kiersin Suomen ristiin rastiin. Mulla on 3 kuntaa, missä on käynyt. Ristijärvi, Reisijärvi ja Lumijoki. Tervet kutsukaa, niin eikä saa sarjan täyteen. Mutta niin mulle tuli aina ihmiset kertoa, että kun heille on tehty vääryyttä. Ja vuodesta toiseen ja vaalista toiseen. Niin mä sanoin, että kuule, nyt on homma näin. Kuka teki vääryyttä? Mitä vääryyttä? Paljonko sille annetaan linnaa ja paljonko sulle rahaa? Että sä et puhu tästä asiasta mulle enää ikinä. Ja mä sanoin niin, että tärähti varmaan. Kun siis onko vääryyttä? Mä sanoin, että eikö sulla ole korvia? Että mä sanoin juuri 4. Kuka linnaan, paljonko tuomioon, et puhu enää ikinä? Häivy!
Joo, se on jo tiukka. Niin, mutta sulla on poliitikkona ollut tommonen
etu. Mä vedin kyllä ihan ja joku sanoi, no minä menenkään nyt valittua, että ei se Soinikaan kuunnellut. Mä sanoin, että mä kuuntelin ja annoin vielä ohjeetkin, miten sä selviit.
Joo.
Niin oikein vähän niin kuin suutahdi. Mutta sitten mä näin, kun joku seuraava kierros oli, niin se oli demareiden teltalla ja pälä.
Niin, totta kai se oli siellä niin. Punaisia karkkeja kansalle.
Niin mä jotenkin sanoin, että ei tosta tuu mitään, ikinä ei helpo.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Niin, ei ikinä. Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja viimeiset minuutit lähestyvät. Meillä on mennyt niin nopeasti aikaa, että ikinä ei helpota, jos valittaa. Kuuntele, rakas kuulija, ihan oikeasti. Jos on hampaat likaset, pesen ne, jos olet ylipainoinen, laihduta. Tämä on elämää. Ja niin se on totta. Mäkin lähden uimaan tästä suoraan lähetyksen jälkeen tai pelaamaan sulkapalloa. Jotkut on kysynyt, miten on mahdollista, Jippo, että olet laihtunut 40 kiloa. Älä syö karkkia. Se ei ole ylpeyttä, vaan se on loppujen lopuksi elämän hyväksymistä. Sellaisena kuin se on, jos et pysty hallitsemaan jotain, älä enää tee sitä. Jotenkin mua juuri tämä sussa, Timo Soini, kiehtoo, rehellisyys, suoruus, selkeys. Jotenkin tulee sellainen ajatus mieleen, että sulla kun on nämä yhtä oikeastaan ehdottomat arvot kuin mullakin näköjään, niin miten me nyt näissä sitten itse onnistumme, jos pistetään totuutta pöytään, niin mä olen onnistunut sua paljon huonommin, eli sä oot edelleen naimisissa, sä oot pystynyt säilyttämään perhees, sä oot arvokkaasti katolisen kirkon jäsenenä ja sä vaikutat siltä, että sulla on kristillinen elämä hallussa. Mä kuulun nyt sitten siihen, joka on sitä ryssinyt, mutta yrittää epätoivoisesti roikkua Kristuksen jalassa, armon varassa. Miten sä säilytät itse ne vaatimukset ja ihanteet, mitä sä muiltakin vaadit?
Jotenkin mä oon kokenut sillä, että politiikassa tuli niinku tinki täyteen, että ei mulla ollut siellä enää hirveästi annettavaa. Nyt mä koen sillä lailla, vaikka tää on tosi vaikea, että mä oon nyt käynyt aika paljon puhumassa hengellisissä tilanteissa. Viimeksi jopa katoliseen miesten piiriin meni. Musta tuntui, kun omat sanot, sähän käyt puhumassa helluntalaisille ja lähetyshiippakunnalle ja kaiken maailman, mutta koska sä puhut meille, ja kun mä pidän sitä niin kuin papin virkaa, niin kuin, se on mulle saavuttamaton, siis, koska mä oon naimisissa ja meillä isät on sitoutunut selibaattiin, niin sori, ei pääse takaisin, niin mäkään en saa sitä. Mä varmaan olisin nyt, musta tuntuisi, että olispa hienoa olla niin kuin pappi, mutta mä tiedän, että mä en voi olla. Ja mullehan moni nainen on hirveästi loukkaantunut, kun mä oon sitten sanonut, että sori, että tämä on miehen virka. Niin on, että helppohan sun on sanoa. Mm. Mä sanon, että ei ole niin helppoa, että mäkin haluaisin olla, että mä en voi olla, kun mä oon tehnyt tietyt valinnat. Niin. No sehän on ihan järjetöntä, että eihän tuommoista voi vaatia. Tämä on sillä lailla niin kuin vaikeaa, kun mä koen jotenkin, että voi olla jotain annettavaa, ei siis minulla ihmisenä, vaan jotenkin semmoisia sanoja ja lauseenpätkiä ja tavallaan elämänkokemusta, jossa voisi niin kuin ehkä auttaa tai sanoa, että lähdepä tohon suuntaan tai mene tähän suuntaan tai kannustaa, että kun mulla on vielä se 40 kiloa, minkä sä oot menettänyt tai saanut pois, niin siinä on niin kuin näkyy, että mullakin on tiettyä kurittomuutta. Mä söin muuten karkkiin, kun mä tulin tänne. Eli panttereita mä yhdessä.
Niin, vatsaa epäjumala.
Joo, kyllä. Että kato nyt totakin jätkää, täällä nyt enää syö. Mä oon niin kuin joskus ajatellut, että onhan se kaunis kattela, mutta kallis kasvattaa tuo eturessu.
Pakko sanoa, että katolisen kirkon ansiosta mä rupesin laihduttamaan. Kuuntelin Oskari Juurikkalan hartauksia jossain vaiheessa tosi paljon ja siinä oli aiheena tämmöinen vatsan epäjumaluus. Niin siitä sain kimmokkeiden laihduttamaan, että sillä tavalla.
Oskari on niin kova kaveri, että siihen mä en kanssa halua itteni verrata. Hän oli mulle puoli vuotta myöskin talouspoliittinen erityisavustaja ennen Jytkiä. Kaverilla on 3 tohtorin tutkintoa ja rauha loistaa naamasta ja se pystyisi tekemään 1 000 000 kuussa Lontoossa rahaa. Siinä on hyvä semmoinen esimerkki, että jos haluat laihduttaa, niin aloita vertaamalla itse siihen. Mutta vaikka joskus on niin kuin ehdottomia arvoja ja mielipiteitä, niin kuitenkin pitää olla se ihmisystävällisyys. Sitä mä oon niin kuin halunnut ja sen takia mä menin politiikkaan ja muuhunkin. En mä halua ketään lyödä. Mä haluan niin kuin auttaa, mutta sitten kun tietää, että se ei auta. Mä oon istunut juoppojen kavereiden kanssa iltaa ja muuta. Mä tajun, että jos sä juot, niin ei tosta tule mitään. Sä vedät aamuun asti ja taas on kaikki. Koko paska on sekaisin.
Joo, kyllä. Ja se, että niin kuin niin mä vaan jotenkin niin kuin kamppailen sen kanssa, että mulla on sellainen näky ja unelma, millainen kristitty nainen mä haluaisin olla. Ja usein se ei vaan onnistu, mutta mä silti aion taistella siitä niin kuin Jumalan sanan noudattamisen. Mä sitä etsiä sitä parannuksen tietä ja sen takia mä haluan rohkaista sua, rakas kuulija, myös siinä, että kaikki niiden erämaavaiheiden ja virheiden ja lankeamisten ja kun ne omalla tavalla ne uskonnolliset normit sortuu ja ne ihanteet murtuu, niin älä päästä irti siitä Kristuksen kantapäästä sieltä ristijuurelta, siitä Kolkatasta. Mulle on jopa sanottu, että jätä jippu se Jeesus nyt jo, että tuosta sun elämästä ei tule yhtään mitään. Eikö niin, Timo, että me ei jätetä, että vaikka sä et saa nyt kaloreita heti alas, niin ja vai mistä mä tiedän, että sä lähdet jumppaamaan pikkuhiljaa, mutta...
Personal trainereit on sellaisiakin, jotka on sanonut, että ne hoitaa se homma ilmaiseksi, jos mä vaan tuun.
Niin, ajattele. Joo, niin ja uiminen on semmoinen kiva laji.
Uiminen on hyvä.
Joo.
Mutta tuossa, ei kyllä se on aivan oikein, niin me ei ole tavattu aikaisemmin kunnolla koskaan ja mä oon lukenut sen kirjan niin kuin monta juttua, mutta... Roiku vaan kiinni, että se kanttia on vaatinut, kun moni ajattelee, että sä tärähdit niin kuin lopullisesti, että kun sä tähän kristiuskoon tulit, niin eihän saatana mistään enempää nauttisi, kun sä palaisit sinne vanhaan oksennukseen.
Siis ei palata vanhaan oksennukseen.
Ei, eikä tehdä uutta.
Tämä oli tämän ihmisen äänen teema, että älkää laittako vanhoja kahleita jalkaan, kun ne on jo kerran pois otettu. Kristus on tehnyt sut vapaaksi ja verellä puhdistanut. Mennään siinä armossa eteenpäin. Kiitos Timo, että sä tulit tähän ohjelmaan. Tämä oli hirveän suuri kunnia mulle. Tämä oli ensimmäinen ohjelma, mikä tosiaan tehtiin. Sä oot toivonut tähän loppuun mun laulamana ja Benja Ruutin säästävänä.
Taivaan isä pitää huolta lapsistaan.
Ja kerro vähän, miksi tämä laulu.
Tämä on Seppo Kohvakan laulu, jonka mä oon hyvin nuorena kuullut radiosta. Ja siinä on kaunis melodia tavallaan kolmessa osassa. Ensin taivaan isä pitää huolta ja sitten kristityn tie ei ole helppo ja sitten lopussa riemuitaan, niin... Se on niin kuin vaalit voitetaan kolmella sanalla, mutta pitää olla oikeat sanat. Niin tässä laulussa on oikeat sanat.
Kiitos sulle, että tulit. Lauletaan ne sanat ja otetaan tähän ihan pieni rukous loppuun. Kiitos rakas taivaallinen isä siitä, että siunaat kaikkia siellä, jotka ovat olleet kuulolla. Kiitos, että jäät siunaamaan myös Timon elämää. Herra, kiitos siitä, että me saadaan luopua vanhasta. Me saadaan rohkeasti katsoa uuteen. Herra, kaikki kärsimykset, vaivat ja kivut, anna meidän hyväksyä ne osana elämää. Katsoa kiitollisena tulevaan, rohkeasti kasvaa omaksi itseksemme. Me pidetään Jeesus susta kiinni, tuli mitä tuli.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Uskovan tie, se aina
Niin helppo kun jotkut sen mulle kuvaa. Mutta jos vaan luotan Jumalaan, niin huomaan, että huoleni pois häipyy kaikki. Varjot väistyy, taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Ja voimaa antaa päivän uuteen. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Ja voimaa antaa päivän uuteen. Mä riemuitsen vain, vaik vähäinen. On kaikessa mit elo, tähän tulee. Vaan tiedän tän, uskossa jo nään, kun synti lakkaa kerran onnellinen. Olen luona Herran, taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Ja voimaa antaa päivän uuteen. Ja voimaa antaa päivän
palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.